وقد توزعت الهدايا وحملت الرحال على المطايا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashaabe i na sve one koji slijede u dobročinstvu sve do sudnjega dana. Draga braći i poštovane sestre, nastavljamo sa govorom na temu sire, životopisa Allahovog poslanika Muhammeda, salallahu alaihi wasallam. Došli smo do 93. predavanja. Na ovom predavanju ćemo, inša Allahu ta'ala, napraviti jedan uvod u hidru u Abesiniju. Spomenuti neke stvari, podsjetiti se nekih stvari važnih prije samog govora o hidri u Abesiniju. Namjera mi je da neke stvari koje smo govorili preletimo, podsjetimo se još jednom, ne bi li nam uslijed nekoliko ponavljanja te stvari se urezale u pamćenje, ili barem dijelom urezale u pamćenje i ostale u našim sjećanjima. Na prošlom predavanju smo govorili o licemjerstvu mušrika Mekke, to jest njihovom licemjernom odnosu prema Kur'anu, jer su s jedne strane vrijeđali, ismijavali, pokušavali nadjačati svakog onog ko bi pokušao javno učiti Kur'an, napadali fizički, a s druge strane su potajno prisuškivali učenje Kur'ana, divili mu se i bili omamljeni, bili privučeni njegovom lepotom, njegovom retorikom, njegovom metrikom, ritmikom, rječitošću i tako dalje. A prije toga, samo ću vas podsjetiti da su i prije ovog događaja o kome smo govorili, to jest i prije potajnog prisluškivanja Kur'ana od strane Ebu Sufjana, Ebu Džehla i Ahnesa ibn Šurejka, i prije toga bilo ljudi koji su bili fascinirani ljepotom Kur'ana. Od toga su i mnogi, mnogi ashabi, oni koji su prihvatali islam, poput Ebu Bekra, Osmana, Alije, Talhe, Zubejre i tako dalje, ali ja ću spomenuti upravo one koji su ostali upamćeni, da ih je baš rječitost Kur'ana, da ih se toliko dojmila da je ona bila glavni faktor da odmah prihvate islam, ili da i pored velike svoje oholosti i upornosti u kufru barem priznaju da to ne može biti čovječiji govor. Pa ću vas podsjetiti da su ti ljudi, među tim ljudima, El-Velid ibn al-Mughire. Govorili smo El-Velid ibn al-Mughire kad smo govorili da je čuo Kur'an i da je rekao, čuši poslanik za sve kako ga uči, da je rekao, ovo ne može biti govor čovjeka. A kaže se da je bio poznati pjesnik toga doba. Da je bio hem uglednik i predvodnik i plemić, predvodnik Benu Mahzuma, usto je bio i govornik i pjesnik svog naroda. Ali kad je čuo Kur'an, rekao je, ovo ne može biti govor čovjeka. Međutim, kad su ljudi čuli da je on na taj način pohvalio Kur'an, počeli su da se domunđavaju, da se čude kako je moguće da on hvali ono što recituje Muhammed, pa je govorili smo, došao mu njegov bratić Ebu Džehl i objasnio mu da nije nikako dobro da narod čuje da se on divi Kur'anu, i onda je on smislio šta da kaže i onda je on izašao sa riječima, odnosno optužbom, da je Kur'an u stvari samo čovječiji govor, da je to sihr koji se nasljeđuje. Ali kažem, zapanjen je bio Kur'anom, a pjesnik je bio. Dakle, Kur'an ga je zbunio svojim sadržajem i svojim stilom. Nakon njega Utbe ibn Rebija, veoma rječit, poznati govornik, poznati pregovarač, kao takav ispred glavešina Kurejša i došao od predposlanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznio mu njihove ponude, sve što su mu nudili, samo da prestane da poziva u tevhid, na što mu je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorili smo, proučio dobar dio sure Fussilet, do sežde i tilaveta, na što je učinio seđdu, a Utbe izašao odatle kao poparen, zbunjen, omamljen, do te mjere da su glavešine ostale, kad su ga vidjeli kako ide, izlazeći od poslanika, sa sve ide ka njima, rekli, tako nam Allaha, Utbe nam dolazi sa drugim licem, ne onim licem kojim je otišao od nas. Toliko se dakle promijenio. Kad je čuo Kur'an, na što je on došao i rekao, stavite ovog čovjeka na miru, Utbe ibn Rabija. Nakon toga, Unais el-Gifari. Naravno, za razliku od ove prve dvojice, koje spominjem, koji su zaista bili zapanjeni Kur'anom, ali su bili, i pored svjedočenja njegove ljepote i nadnaravnosti, i ne ljudskog izvora Kur'ana, međutim, ostali mušrici. I tako umrli, tako skončali. Za razliku od njih, treći kojeg spominjem, Unais el-Gifari, brat Ebu Zerra. El-Gifarija, govorili smo na tom predavanju, kada je Ebu Zer prihvatio islam, njegov brat je prihvatio islam, prije nego Ebu Zer, njegov brat je otišao u Meku, a bio je poznati pjesnik i svjedočio učenju Kur'ana od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i odmah posvjedočio da je to ne može biti čovječji govor, i da to nije stil metrika i poezija Kurejša niti bilo kakva poezija Arapa koja je bila poznata, već je svjedočio on kao pjesnik da to nije pjesništvo. Sljedeći, četvrti, Dimad el-Ezdi. Govorili smo o njemu kako je primio islam, to je onaj Dimad koji se bavio učenjem, da kažem, ajde rukije, ili ti liječenjem ljudi koji su opsjednuti od džina, od ludila, pa su ga, kad je došao u Meku, a bio iz predjela Ezd, mekanski prvaci rekli su da se pazi tog čovjeka, da ne sluša šta on govori, jer je taj čovjek, to jest Muhammed s.a.v., omamljen, opsihren, džinima opsjednut. Pa je Dimad poželio da ga liječi, pa ga je potražio i rekao mu, obratio se poslaniku s.a.v. sa ponudom da ga liječi ako je potrebno od džina, od džinskog dodira, od ludila, od opsihrenosti. A kada je čuo Kur'an, vidio da to nije nikakvo ludilo, da to nije nikakav sihr, već da je to govor gospodara svjetova i prihvatio islam. Dakle, za razliku od prve dvojice koji su se uvjerili u ljepotu Kur'ana i u njegovu nadnaravnost, ali ipak ostali mušrici, ova dvojica pod brojem 3 i 4, su prihvatili islam. I kažem, Unejs el-Gifari, kao i El-Velid ibn Mughire, veliki pjesnik, prihvata islam jer vidi da to nije pjesništvo. On kao pjesnik vidi da to nije pjesništvo. Dimad el-Ezdi, čovjek koji liječi ludilo, prihvata islam jer vidi da to kod poslanika se nije opsihrenost i nije ludilo. Ajde, povezat ću ovo na moment, podsjetit ću vas na priču o sihirbazima iz doba Faraona, iz doba Musa a.s. Dakle, kad su vidjeli kako Allahova moć i Allahova mu'džiza jede i guta njihove štapove, njihove konopce, njihov sihr, oni, sihirbazi, vidjeli su da to nije sihr. Dakle, pjesnik vidi da Kur'an nije pjesništvo i prihvata istinu. Onaj koji liječi omamljene i opsihrene vidi da to nije sihr, već da je to od Allaha i prihvata istinu. Kao i svojevremeno sihirbazi koji su vidjeli da to nije čarolija, već da je to istina od istinitog. Također, ovaj put, na prethodnom predavanju smo govorili, Ebu Sufjan, Ebu Džehl i Ahnes ibn Šurejk prisluškuju Kur'an iako javno danju, tuku i huškaju omladinu i huligane Mekke da napadnu one koji bi se usudili da uče Kur'an, oni ga noću potajno slušaju. Zbog ljepota Allahovog govora slušaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako taj isti Kur'an uči u noćnom namazu. Dakle, umjesto se samo nadovezao na govor sa prethodnog predavanja, naša tema jeste, kao što rekoh, početak ili pripreme ili ono što je dovelo do hidžre prvih muslimana u Abesiniju. Kao smo govorili na mnogim od predavanja, mušrici Mekke, velikodostojnici Mekke su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražili mnoga čuda, provocirali ga, ismijavali, poricali, uslovljavali, pokušavali da se nađu s njim na pola puta, tražili od njega neka čudesa i tako dalje. Jedna od stvari koje sam možda ovlaš spomenuo usput jeste i to da su tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da za njih organizuje poseban skup da bi ih pozvao u islam, ako želi da im se obrati, ako želi da s njima razgovara, pregovara, da ne bi oni sjedili sa robovima i sa nižom klasom, sa onim koji su i dalje robovi ili tek oslobođenim robovima, ili onima koji su bez zaštite u Mekki, kakav je bio Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu recimo, koji nije bio rob, ali je bio nezaštićen, ili kakav je Amar ibn Jasir, itd. itd. Želeći time da, naravno, po Allah zna koji put, ispore svoju nadmoć, kako su to oni umišljali, nadmoć na tom nižom klasom. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom njih i povodom takvog njihovog zahtjeva objavio svoje riječi iz sure Kehf, rekavši: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajha." A ti strpi svoju dušu ili strpi se sa onima koji prizivaju svoga gospodara, koji mole svoga gospodara ujutro i uvečer, yuriduna wajha, želeći njegovo lice. Korkut je preveo želeći ili ti u želi da naklonost njegovu zasluže. Pa Allahovo svojstvo wajha, odnosno lica, preveo kao naklonost. Da, kada čovjek želi Allahovo lice, možemo reći želi njegovu nagradu, želi njegovu milost, želi njegovu naklonost, ali Allah zaista ima lice. Ako neko kaže, pa kako da svojim djelima želiš njegovo lice? Evo, i ako ima lice, kako da želiš njegovo lice? Da, da želiš da gledaš u njegovo lice. Zar ne znamo da je jedno od nagrada u džennetu gledanje u Allahovo lice? Ne samo jedno, već najveća nagrada koju će u džennetu vjernici osjetiti i biti im pružena, njome biti njihova pokornost i poslušnost, njihova odanost Allahu, ne kažem plaćena, zašto mi ne možemo zaraditi Allahovu nagradu, ali eto, Allah na takav način da uzvrati vjernicima na njihova dobra djela, da gledaju u njegovo lice. i dođu Ešarije, Maturidije, Mu'tezile, sekte, poreknu Allahovo lice, želeći to da tumače, da se time želi i misli na Allahovu milost ili naklonost njegova i tako dalje. Međutim, Allah ima lice i mi želimo njegovo lice, to jest svojim djelima želimo nagradu gledanja u njegovo lice. Dobro, kaže Allah dalje, وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. I ne miči svoje oči od njih, želeći ukras ovoga svijeta. وَلَا تُتِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. I ne pokoravaj se onome čije srce smo učinili nemarnim prema spomenu nas, وَتَّبَعَ هَوَاهُ, i koji slijedi svoju strast, وَكَنَ أَمْرُهُ فُرُوتًا, i čiji postupci su, kaže Korkut, daleko od razboritosti, ili ti čija je stvar, ajde kažem, zanemarena, furuta, čija stvar je zanemarena. Dakle, Allah kaže, strpi se, strpi svoju dušu sa onima koji prizivaju svoga gospodara ujutru i uveče, želeći njegovo lice, i ne skidaj svojih oči sa njih, želeći ukras ovoga svijeta, dunjalučkog, i ne pokonavaj se onome čije srce smo prema spomenu nas učinili nemarnim, koji slijedi svoju strast i čiji postupci nisu vrijedni ili su daleko od razboritosti. I u sljedećem ajetu Allah kaže, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, a reci, istina je od gospodara vašeg, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, a onaj ko želi, neka vjeruje, وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, a ko želi, nek ne vjeruje, nek bude kafir, إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Mi smo pripremili za zulumčare vatru koja će ih obuhvatiti sa svih strana, okružiti. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. A ako zatraže pomoć, bit će im data pomoć, ali samo u vidu vode, kel muhli, kao rastopljena tekućina, ješuvil vuđuh, koja će lica peći. Bi se šarabu vasaet murtefeka, užasnog li pića i jadnog ili groznog lošeg li boravišta ili odredišta. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala motiviše, podstiče poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se ne okreće od siromašnih, da se ne okreće od prezaduženih, da se ne okreće od robova i od oslobođenih robova, od niže klase koji žele Allaha i njegovu vjeru da bi svoje vrijeme posvećivao mušricima i njihovim vođama. Nakon toga desilo se da jedne prilike Allahu poslanik sasren sjedio pred Ka'bom sa nekolicinom ashaba, da kažem siromašnih, neuglednih, potlačenih, Hababom ibn Eretom, Ammarom ibn Jasirom, Suhejbom Errumijem, i tako dalje, a glavešine Korejša su počeli da se s njima ismijavaju i jedni drugima počeli govoriti, jesu li ovo oni koje Allah odlikovao nad nama, njima dajući istinu i uputu. Dakle, ismijavajući se, vidjevši poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ih zove u vjeru, koji ih zove u pokajanje, koji ih zove u napuštanje idola i okretanje samo Allahu, koji sebe predstavlja Allahovim izaslanikom njima, vidješ ga okruženim samo nekim nižim slojem, nekim za njih neuglednim ljudima, počeli se smijavati i pitati jedni druge, jesu li ovo oni koje Allah odabrao nad nama i njima dao uputu i istinu. Pa su još rekli da je ovo s čime se Muhammed pojavio, da je to neko dobro, ne bi nas ovi u tome pretekli. I Allah ne bi to dao njima, a ne nama. Pa Allah subhanahu wa ta'ala odgovorio na to njihovo ismijavanje, ukazujući da njegovo zadovoljstvo ne zavisi od položaja ljudi i od statusa ljudi međunarodom na ovome svijetu, naglašavajući poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovaj princip da ne bi pao pod utjecaj nevjerničkih pokušaja da omalovaže ashabe. Time Allah ukazao i na vrijednost ashaba, tih, rekli bi mušrici, neuglednika, zar ne? Pa Allah kaže u suri En'am, od 52. do 54. ajeta, وَلَا تَتْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِدُونَ وَجْهَ. I ne tjeraj one koji dove ili koji mole gospodara svoga ujutro i uvečer, يُرِدُونَ وَجْهَ, želeći njegovo lice, ponovo je Korkut rekao, naklonost njegovu, želeći njegovo lice. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, nije na tebi od njihovog obračuna ništa. To jest, nemaš ti ništa s njihovim obračunom dijela, وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ, niti oni imaju išta sa tvojim obračunom. فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, pa da ih odbiješ, da ih otjeraš, pa da budeš od zulumčara. Dakle, ne tjeraj od sebe, ne tjeraj one koji Allaha, koji gospodara svoga, prizivaju, dove mu, mole ga, ujutru i uveče želeći njegovo lice. I kaže Allah u sljedećem ajetu, وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. I tako smo mi jedne drugima na iskušenje stavili. لِيَقُولُ أَهَاُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. Da bi rekli, to jest kafiri, da bi rekli, pa zar su ovo oni koje Allah odabrao ili milost im ukazao među nama? Znači, zar su ovo oni među nama kojima je Allah milost ukazao? Allah kaže, أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِشَاكِرِينَ. Pa zar Allah nije dobro upoznat sa zahvalnima? Zar Allah dobro ne zna one koji su zahvalni? I u sljedećem ajetu Allah kaže, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. A kada ti dođu oni koji vjeruju u naše ajete, u naše dokaze, u naše riječi, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Reci, سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Propisao je gospodar vaš sebi, propisao je sebi milost. Innehu men amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa asliha fa innahu ghafurur rahim. Onaj od vas koji učini neko loše djelo u neznanju pa se pokaje nakon toga i popravi se, fa innahu ghafurur rahim, zaista je on, to jest Allah prema njemu, ghafurun rahimun, onaj koji prašta i onaj koji je milostiv. Dakle, Allah na ovaj način ukazuje poslaniku sa selem vrijednost ashaba koju kafiri naravno nisu znali i omalovažavali su ih. Tako je Allah zabranio poslaniku sa selem da ashabe, siromašne, neugledne, tjera od sebe i naredio da ih ljubazno oslovljava, pozdravlja, da ih obraduje vješu da im je Allah obećao oprost grijeha ako se pokaju. Naravno, ovim ne želim reći da je Allahov poslanik sa selem bio sklon tom postupku, da je on bio naklonjen tome da ih vrijeđa ili da ih omalovažava. On nije bio ohol, osoran i grub prema njima, ali Allah ovdje njemu to zabranjuje, više da bi eto potvrdio on svoje mišljenje i svoj stav samilosti prema njima, da bi se oni obradovali time, a da bi mušrici razumjeli i shvatili mjesto tih ashaba kod Allaha. Kao uvod u govor o hidri u Abesiniju spomenut ću ashabe koji su doživjeli iskušenja, koji su doživjeli fizičke napade, zlostavljanja, neki od njih i psihičke, velike psihičke pritiske. Naravno, najčešće uz fizičke napade ide i psihički pritisak, naravno, ali kažem, neki od njih, konkretno Sa'd ibn Abi Waqqas, nije neko posebno fizičko maltretiranje doživio, ali jeste psihičko. Pa ću zato spomenuti te ashabe, da vas samo podsjetim, nadajući se da ste, inšallahu ta'ala, oni među vama koji su bili koliko toliko redovni na ovim našim predavanjima, da će se prisjetiti, ili oni koji inače imaju neko solidno znanje i sire, da će se prisjetiti ovih momenata, ovih imena i onoga što se za njih veže u ovom poglavlju ezijeta ili ti uznemiravanja, maltretiranja, fizičkih zlostavljanja koje su proživljavali ashabi na putu istine. Pa je otprilike prvi koga smo bili spomenuli, bio je Talha ibn Ubejdullah, koji je, da vas podsjetim, zajedno sa Ebu Bekrom, radijallahu anhu, a bili su iz istog plemena, Benu Tejim. Talha ibn Ubejdullah i Ebu Bekr, Sidik, su bili iz plemena Benu Tejim. Pa su upravo zbog toga što su bili bliski rođaci, reći ću, napadnuti od strane silnika Neufela ibn Huwejlida, govorili smo o njemu. Neufel ibn Huwejlid ibn Adewije. Majka mu se zvala Adewija, nadimak je bio taj, po tome su ga znali. Inače, Neufel ibn Huwejlid, polubrat po ocu same Hatidže radijallahu anha, oholnik i silnik koga su zvali Esedu Kurejši, lav Kurejša. Toliko je bio hrabar i snažan i ohol, da je uhvatio Talhu ibn Ubejdullaha i Ebu Bekra Siddiqa i vezao ih jednim istim konopcem. Pa je poslanik sa selem dobio Allahu da ih oslobodi od šerra ibn al-Adawije, to jest Neufela ibn Huwejlida, pa je Allah učinio da se oni oslobode tog konopca i da pobjegnu, i nakon toga su ih zvali el-Karinan, to jest dvojica zajedno vezanih, povezanih. Kao što vjerojatno znate, Karin je jedno od imena za šeitana, za džina nevjernika koji je uz čovjeka i koji ga nagovara na zlo. Uz njega će biti Karin, to jest onaj koji ga stalno prati. Dakle, Talha je Ebu Bekr na ovaj način. Podsjetit ću vas na ljude i žene koje je kao robove oslobodio Ebu Bekr Siddiq. Prije toga samo da kažem, osim ovog iskušenja Talha i Ebu Bekra zajedničkog, Ebu Bekr Siddiq je, kao što dobro znate, žestoko pretučen, skoro na smrt pretučen udarcima obuće u lice, čitav iskrvavljen bio, u nesvijesti dugo, da su njegovi saplemenici se bojali da će on preseliti i biti ubijen, pa su prijetili da ako on preseli, da će oni ubiti Utbe ibn Rebiju koji ga je napoj, koji ga je tako ozlijedio. Ebu Bekr Sidik koji je bio tučen onda kada je ustao da se obrati pored Kabe kao prvo javno obraćanje mušricima, znatno prije poziva poslanika s.a.v. sa bržutka Safa. Nakon njih dvojice, Bilal ibn Rebah, kažem, nekolicina robova i robinja koje je Ebu Bekr otkupio. Iako je sam imao tih problema i nije bio siguran, imao je metka Ebu Bekr Sidik, pa je uzrokovo oslobađanje i puštanje. Dakle, kupio bi i onda bi pustio i oslobodio roba po roba koji je bio zlostavljen od strane mušričkih glavešina. Najpoznatiji od tih koji su mučeni, vjerovatno je Bilal ibn Rebah, svi znate priču o njemu, da je bio stavljan na vrelo kamenje, na vreli pjesak oko Mekke, da mu je bila kamentuga stavljana na prsa i pritiskan tako i uslovljavan da porekne gospodara svjetova, što od njega nikada nisu izvukli i dobili prokletnici, da je bio vučen kao da je životinja konopcem koji je bio oko njegovog vrata, da su ga vukli i trčali sa njim, a on se spoticao i Mekkom uzvikivao ehadun ehad. Nakon toga Amir ibn Fuhejre, također rob koga je Ebu Bekr oslobodio, koji je bio mučen od strane glavešina Mekke, glavešina nevjerstva, koji je bio oslobođen od strane Ebu Bekra, kupljen i pušten na slobodu. Pa smo spominjali Umu Ubejs, Zuneiru ili Zeniru, robinju koja je bila tučena od strane Ebu Džehla, do te mjere da je izgubila vid, pa je kad je Ebu Džehla rekao, lati uzda su ti oduzeli vid, ona je rekla, oni ne mogu ni sebi pomoći, oni su beskorisni, Allah je taj na koga se oslanjamo, otprilike, samo sam pričao te riječi, Allah je učinio da kad sutra došlo da je ponovo tuče, Ebu Džehl vidio je da ga gleda bistrim očima, Allah je vratio vid. Rivajet je vjerodostojan. Dobro se sjećam da sam na tom predavanju rekao, spominje se to, moram provjeriti vjerodostojnost predaje, pa sam se uvjerio u njenu ispravnost. Nakon toga, ženu koja se zvala Nehdija i njena kćerka, dvije žene koje su bile robinje, kod žene iz plemena Abdudar, koja ih je toliko mučila, a oni su joj inače pravili hljeb i mjesili i tako, ona ih je toliko mučila da ih je Ebu Bekr otkupio i oslobodio. Nakon toga, nakon ovih, Bilal, Amir, Zuneira, Nehdija i njena čerka, 5, 6, koliko njih, šesta osoba koju je oslobodio Ebu Bekr, a za koju se zna, jeste robinja koju je tukao Omer ibn Khattab lično, kada je bio mušrik u to doba, tukao toliko, pričali smo o tome da bi se umorio. Možeš misliti koliko ona tučena i koliko ona tek umorna i ozlijeđena kada se umori onaj koji je tučen. I ona tako pretučena kaže Omeru, mučitelju svome kaže, vidiš koliko si slabašan, Allah te umorio. Kada je došlo to do Ebu Bekra, on je otkupio. Govorili smo o porodici Jasira, o Alu Jasir, o Jasiru, o Sumeji i o Amaru, njihovom sinu Amaru ibn Jasiru. Govorili smo o mučenjima koje su oni prošli, iz razliku od svih prijašnjih koji su doživljavali mučenja, ali su preživjeli, Jasir i Sumeja, bračni par su, kao smo govorili, preselili, ubijeni, s tim da je Sumeja prva. Pa ona ne samo prva žena šehid, već prvi šehid, bez obzira na pol, Allah je htio da prva osoba, uopšteno, osoba koja je ubijena na Allahovom putu, radi uzdizanja Allahove riječi, nepokolebljiva bila žena, ne muškarac, Sumeja. Njen muž Jasir je ubrzo nakon nje također preselio, ubijen je. Znači, govorili smo o jednom ihtilafu, razilaženju, da li je podlegao, jednostavno podlegao povredama, nije mogu da izdrži i umre nakon toga, ili je konkretno ga zgazio, utukao Ebu Džehl nogama. I Amar ibn Jasir, njihov sin koji je poklekao pred iskušenjima, vidjevši smrt svojih roditelja pred svojim očima, ali opravdan, poklekao, dao mušricima prokletim ono što su htjeli, uvredio Allah i poslanik se sredno hvalio njihova božanstva, ali na način u kome ga je poslanik se sredno kada ga je pitao kako si našao svoje srce, on je rekao čvrsto iman, umutne inun bil iman, on mu rekao ako se oni vrate i ti se vrati. To jest ako se vrate da te muče na taj način i ti se vrati slobodno ponovo tim riječima. Sve dok to nije svojevoljno, sve dok to nije iz tvoga srca i sve dok to nije radi dunjalučkog sitnog interesa, već zaista u stanju prave prisile i kraha. Nakon toga govorili smo o psihičkom zlostavljanju Sa'd ibn Abi Waqqasa, koji je možda bolje prošao od ovih prije spomenutih, ali njega ću spomenuti jer smo ga spomenuli kao onoga koji je doživio iskušenje majke koja je uslovljavala ga, napadala ga, prijetila mu, a potom mu dala ultimatum, to jest da ona neće ni jesti ni piti, da će umreti na vrelome suncu ako on ne ostavi vjeru Muhammedovu. Da on, kao što dobro znamo, nakon velikih neprijatnosti usled toga, rekao, majko, tako mi je Allah, da imaš stotinu života i da ti jedan po jedan ispadaju, ja ne bih nikada ostavio vjeru u kojoj sam. pa ga Allah pohvalio njega i njegov slučaj. Nakon to govorili smo Mus'abu ibn Umeiru, prelijepom mladiću iz Mekke, koji je bio pažen i mažen od strane svoje majke, ali kada je prihvatio islam, ljubav prema Allahu i poslaniku, je njegovu kožu, koja je prije toga bila poput baršuna, pretvorena je u hrapavu kožu, uslijed teškog života, do te mjere da je spavao na sokacima i na ćoškovima ulica Mekke, bijući isprovociran, bijući ponižavan, izbačen iz kuće od strane svoje majke i njene rodbine. Također Habab ibn Eret, koji je doživio neprijatnosti i mučenja i fizičkog zlostavljanja sličnog Bilalu ibn Rebahu, da ne kažem i većeg, znači bukvalno spuštanje leđima na žar prethodno tek ugašene vatre, mučenje na velikim vrućinama, patila ga njegova vlasnica, čiji je rob bio užarenim predmetima, gvozdenim predmetima, mučila ga na taj način. Spominjali smo iskušenja Halid ibn Sa'ida ibn al-Asa, koji je među prvih recimo 15 muslimana i slično. Govorili smo o snu koji je usnio da ga njegov otac gura u vatru, ali da ga poslanik sa selem spašava, nije da je tako primio islam, ali nakon toga rekli smo da ga njegov otac ga se odrekao i da ga je tukao dok ne bi slomio štap svoj o njegovu glavu, svoga sina Halid ibn Sa'ida ibn al-Asa. I govorili smo o Osmanu ibn Mez'unu, o tome da ga je njegov najbliži rođak, brat od tetke ili brat od Dajidže, Umeje ibn Halef, glavešina plemena Džumah, da ga je Umeje ibn Halef sa svojim bratom Ubejom ibn Halefom, da ga je maltretirao, da ga je tukao, da ga je napadao. A potom smo spomenuli i slučaj Ebu Zerra, koji je iz udaljenosti došao u Meku da prihvati islam i u naboju imana Hamasa toga izašao i uzvikivao Ešhedu en la ilaha illallah wa enne Muhammeden Rasulullah i dobio batine jednog dana, a sutra dan iznova. I spomenuli smo na prethodnom predavanju Abdullah ibn Mis'uda radijallahu anhu, koji je dobio batine, koji je tučen pored Kabe zato što je javno učio Kur'an, konkretno suru Ar-Rahman. Sada ću da nastavim sa tim i da spomenem Talhu ibn Ubejdullaha još jedan put. Znači nije sve što je Talha doživio od neprijatnosti to da ga je zajedno uz Ebu Bekra zavezao i držao tako zarobljeno u neko vreme Neufel ibn Huvejlid ibn Adevije, već je njegov prelazak na islam naišao na veliki odjek među Kurejšama, do te mjere da su se pitali kako se mladić iz redova Kurejšijske gospode iz ugledne porodice mogao usuditi da tako ranoj mladosti napusti vjeru svojih očeva i svojih djedova i da se odazove pozivu Muhammeda ibn Abdullaha. Pa su ga, takozvani, hajde kažem uslovno, velikani Mekke, napali ga, do te mjere su ga počeli zlostavljati da se u toj srdžbi najviše isticala Talhina majka, koja se nadala da će njen sin, zbog svoga lijepog ahlaka, lijepih osobina, plemenitih osobina, lijepog odgoja i plemenitog porijekla, da preuzme vodstvo svog naroda. Pa je pokušavala svaki način, majka njegova, da ga odvrati od slijeđenja Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, naravno, iman kada uđe u srce, to je Herakl znao. Govorili smo i govorit ćemo, Herakl je znao i govorio kada iman uđe u srce, u smislu, dakle, tek tamo negdje, jel, 7. ili 8. godine hidretske, nakon pregovora na Hudejbiji, nakon pisama koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao vladarima i namjesnicima, glavešinama okolnih zemalja i područja, pa kad je pozvao pismom Herakla, on je, kao što znate, tako pozvao, imao ko od Arapa na pijaci, zadesio se Ebu Sufjan, tada mušlik, došao pred njega i kad je pitao Herakl o tom čovjeku, o Muhammedu, i pitao jedno stvari, jedno pitanje je bilo da li se ljudi iz njegove vjere odmeću, ako već neko prihvati islam, da li napušta tu vjeru, je rekao ne. Ebu Sufjan je rekao ne. I kada je nakon tih nekoliko pitanja obrazložio Herakl zašto je pitao to, rekao je povodom tog pitanja zašto sam te to pitao, da li ljudi kad prihvate njegovu vjeru, da li se od njega odmeću, rekao si ne, niko tu vjeru ne napušta. Kaže Herakl, kršćanin, kafir koji nikada nije prihvatio islam, kaže tako je sa imanom, tako je to sa jačinom vjere kada uđe u srce. U smislu, tad je čovjek spreman na sve, samo da ne napusti tu vjeru. Tako i Talha, naravno, kao i svi ostali muslimani, uprko svim kažnjavanjima, zlostavljanjima, fizičkim napadima, nije odustajao, nije napustio svoju vjeru, naravno. Vjerovatno je vrhunac mučenja kojima je Talha bio izložen, događaju koje prenosi Mes'ud ibn Harraš, koji kaže, dok smo činili saj između Safe i Merve, vidjeli smo mnoštvo ljudi kako prate mladića, čije su ruke bile vezane za vrat. Dakle, govori čovjek koji je tada bio mušlik, kao mušlik činio je saj, između Safe i Merve, video mnoštvo ljudi kako prate mladića čije su ruke bile vezane za vrat. Kaže, ljudi su išli za njim, gurali ga i udarali po glavi. I za njega išla jedna stara žena koja ga je psovala i vikala na njega. Pitao sam, šta je s onim mladićem? Pa su mi rekli, ono je Talha ibn Ubejdullah koji je napustio svoju vjeru, a slijedi čovjeka od Benu Hašima. Pa sam pitao, a koja je ona starica iza njega? Rekli su mu, Sa'aba bint al-Hadremi, to je njegova mladićeva majka, odgovoriš. Tako da, Talha ibn Ubejdullah je također, njega nije zaobišlo iskušenje na Allahovom putu od svog naroda, od svoje majke čak. Nakon toga spomenuću Zubejra ibn al-Avama, koga nismo spominjali kao onoga koji je iskušan, Zubejra ibn al-Avama, radijallahu anhu, kao i Talha ibn Ubejdullah, Zubejr, kao što znate, Zubejr ibn al-Avam je jedan od desetorice koji ima većan džennet i ujedno jedan od desetorice prvih muslimana i veoma mlad primio islam sa nekih 17 godina i ubrzo, nakon što je prihvatio islam, naravno, došla su iskušenja do te mjere da je njegov amidža sa ostalim kurejšijskim silnicima počeo da muči ne samo njega, već i mnoge druge muslimane, a Zubejr je uz to bio izložen strahovitom mučenju da ga je amidža zavezao, zamotao u hasuru, znate već šta je, ali tako hasura, ona prostirka, može biti prostirka da bi se na njoj klanjalo ili džahili se danas na njoj sunčaju, ali kažem da bi se njom ponekada stropove ili nadstrešnice pravile, zaklon, tako dalje od kruća ili ti od bambusa i sličnog. Znači, zamotao bi ga u hasuru, a onda bi zapalio vatru blizu njega, usmerivši dim prema njemu da ga guši, ali bi Zubejr ostao čvrste vjere ustrajan i nisu ga mogli odvratiti sve muke na svijetu od Allahove vjere. Njegov amidža bi mu govorio, dok je on bio u mukama, dok je bio otežanog disanja, dok je bio iscrpljen, govorio bi mu, ostavi Muhammedovu vjeru, oslobodit ću te ovoga mučenja. Ali Zubejr je sve to zanemarivo, što je još više gnjevilo njegovog amidžu, i kada bi on ustrajavao njegov amidža da traži od njega to da napusti Muhammedovu vjeru, on bi govorio sa ponosom, ne tako mi Allaha, neću se vratiti nevjerstvu nikada. Riječi Zubejra ibn al-Awama. I taj takav, Zubejr ibn al-Awam, u danima prije hidžre u Abesiniju, dakle u momentima kada je tučen par dana nakon toga ili par mjeseci, ali dok je još potlačen i nema zaštite, momak, neki primi islam sa 17 godina, ovo je recimo četvrta ili peta godina objave, on ima 21, recimo ništa više od toga, u punoj snazi. Jedne prilike prošla se glasina u Mekki da su kafiri uspjeli da se dočepaju Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. i da ga ubiju. Pa se kaže da je Zubejr, kada je čuo tu glasinu, uzbudio se i krenuo je, uputio se ulicama Mekke prema svim onim mjestima za koje je znao da ih je Allahov poslanik s.a.v. posjećivo, jureći Mekkom lijevo i desno, ne bi li se uvjerio u istinitost te vijesti. Pa ako je glasina lažna, da se umiri, da se njegov bijes stiša, ako je ta vijest tačna, da svojom sabljom krene udarati po mušricima. Pa ili će on ubijati njih, ili će oni ubiti njega, a on biti šehid. Sve dok nije došao do poslanika, s.a.v. koji se iznenadio njegovom izgledu i njegovom zajapurenom licu, njegovom bijesu i sablji njegovoj u ruci, pa ga upitao, šta ti je Zubejre? A on, dok su mu suze radosnice lile niz obraze, kaže poslanik s.a.v. čuo sam da si uhvaćen. Pa mu poslanik s.a.v. tu, na tom mjestu, učinio dovu za njega i njegovu sablju. Ako Allah te bareke ve ta'ala da, spominjat ćemo i ne na jednom mjestu, već iz bitke u bitku, junaštvo Zubejra ibn al-Awama. Spomenut ću samo da je u bitci na Mu'ti učinio nešto što niko nije mogao da pojmi, niko nije mogao da vjeruje da se može desiti. U bitci u kojoj je bilo 3000 muslimana naspram 200.000 Rimljana, Bizantinaca, kaže se da je sa Allahovim imenom i pokličom na usnama, da je jurišao i da bi s jedne strane sjeko, da bi prošao kroz najdublje redove mušrika zgusnutih i da bi prošao do drugog brežuljka, a onda se u jurišu uz tekbire ponovo vratio do muslimana. Kažem, Allahova sablja, taj nadimak ipak stoji uz, kao što znamo, Halid ibn Velida, ali dova za Zubejrovu sablju postoji i ona se ostvarila. Nakon Zubejra ibn al-Awama, također iskušenje kojem je bio podvrgnuti, koje je doživio Osman ibn Affan, kao što znamo, jedan od prvih 5-6 muslimana, vjerovatno prvi koji je davom Ebu Bekra primio islam, jedan od četvorice pravednih halifa, treći konkretno, jedan od desetorice kojem je obećan džennet, zet i to dvostruki poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje u momentu u kome se nalazimo, o čemu sada pričamo, on je već oženjen prvom ćerkom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govorili smo o tome na pretprošlom predavanju. Uglavnom, kada je prihvatio islam, ni on nije bio lišen uznemiravanja i napada od strane svojih rođaka, do te mjere da ga je njegov amidža Ebul Hakem, negdje stoji Hakem, a negdje Ebul Hakem, uglavnom to nije Ebul Hakem, to jest Ebu Džehl, nadimak Ebu Džehlo, već Ebul Hakem iz Benu Abdušemsi, njegove porodice, a ne iz Benu Mahzuma, gdje pripada Ebu Džehl, već Ebul Hakem iz porodice Abdušems, koji ga je vezao usred kuće Osman ibn Afana, vezao ga i rekao mu, hoćeš li da izađeš iz vjere svojih predaka i da uđeš u neku drugu vjeru, tako mi Allaha neću te pustiti dok tu vjeru ne napustiš. Kao što znamo, mušici su se kleli u Allaha i činili mnoge ibadete Allahu, ali nažalost i mnoge i nekima mimo njega. Tako da zakletva Allahom je veoma poznata u vjeri džahilijeta u Mekki. Dakle, zakleo se Allahom da ga neće pustiti Osmana sve dok napusti tu vjeru. Pa mu Osman rekao, tako mi Allaha nikad neću svoju vjeru napustiti, niti se s njom rastati. Nakon pokušaja jednog ili dva, njegov amidža je vidio čvrstinu i odlučnost u njegovim riječima i izgubio volju da se s njim prepire, da ga na to prisiljava. Ovo su dakle bili ashabi koji su doživljavali iskušenja. Neki su iskušenja bila već u prvim danima Islama, ono vezivanje Talhe i Ebu Bekrenim konopcem je bilo i prije javne dave, a ostatak je većinom bio za vrijeme javne dave. Naravno, poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovdje neću ni spomenuti, ne zato što on nije bio zlostavljan, kao smo govorili, u momentima je bio zaštićen Allahovom mudrošću i Allahovom voljom, u momentima nije. Imao je jednu, da kažem, generalno gledano imao je zaštitu, kao i neki od ashaba imao je zaštitu, naravno Ebu Taliba, kao što svi znamo, zaštitu zbog Amidže, ali nam pojedini postupci ili namjere ili nasrtanja na njega od strane mušlika ukazuju na to da su oni često pokušavali oglušiti na to što je on zaštićen i što ga niko ne bi smeo udariti, povrijediti, a kamoli ubiti, jer znamo da su ipak i pored zaštite koju mu je pružao Ebu Talib, a Ebu Talib nije bilo ko, već najugledniji čovjek u Mekki, ako ne najmoćniji, jer možda je najmoćniji, kao smo govorili, bio Al-Walid ibn Mughire, zbog novca i trgovine i te strane financijske, ipak je zbog duhovne strane i brige o Kaabi, Zemzemu i napajanju hađija, i slično me Ebu Talib bio taj koji je naslijedio na kraju krajeva svoga oca u tome Abdul Mutaliba, toliko važnog vođu svih Arapa i svih Kurejši i Mekelija. Pa kažem, poslanik sa selem je nekada bio napadnut i pored te zaštite, kao što znamo, bio je napadnut, jedne prilike prema njemu nasrtao Ebu Džehl i htio, zakleo se da će samo ako ga još jednom bude vidio da se moli, to jest da klanja Allahu pored Kabe, da će mu nogom stati na vrat, da će ga ugušiti, pa je vidio rov ispred sebe, rov pun vatre i krila, te meleci koji su mu zaprijetili krilima. Rivajet je vjerodostojan, događaj je autentičan, pa znamo da je krenula žena Ebu Lehebova, da je krenula sa ogromnom kamenčinom da mu razbije glavu, ali Allah je učinio da ga ono uopšte ne može vidjeti, iako je bio tu pored nje i Ebu Bekra. Pa znamo da ga je jedne prilike Ukve ibn Ebi Mu'ajd, da ga je ščepao oko vrata svojim šalom ili svojim komadom odjeći i počeo stezati, daviti, na što je Ebu Bekr uskočio i počeo vikati etaktulune ređulen en jekule rabbi Allah, da ubijete čovjeka samo zato što govori moj gospodar je Allah. Pa znamo da jedne prilike da mu je Ukve ibn Mu'ajd u vidu ponižavanja njega, to više nije nasrtaj fizički da ga tuče ili ubije, ali možda za njega teži od svih ostalih napada, kad mu je, dok je bio na seđdi, prosuo iznutricu i crijeva i krv, tek zaklane deve ili ovce i tako dalje. Tako da i pored neke okvirno gledano generalno neke zaštite koju je uživao od Ebu Taliba, ipak su se mnogi usuživali da ga u momentima napadnu, uvrijede, pljunu, kao smo govorili, ščepaju za okovratnik, pokušaju pridaviti, udariti ili slično, što je i tekako spada u te fizičke napade, zlostavljanja, uznemiravanja o kojima govorimo. Znači, ovo su sve stvari koje su jedna za drugom polako dovodile stanje do neizdržljivosti i do potrebe da se nešto preduzme, da se nešto promijeni. I to što se trebalo promijeniti, jel tako, to su stvari, to su uzroci hidžre, to jest razlozi odlaska ashaba u hidžru u Abesiniju. Kako većina učenjaka smatra, to se desilo 5. godine objave, eventualno 6. ali neke predaje od Ibn Ishaka govore da je u pitanju 5. godina objave. O tome ćemo govoriti na sljedećem predavanju, konkretno o odlasku, načinu odlaska, ko je otišao, koliko ih je bilo, kako su tamo stigli, ali ću spomenuti da Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada su se nedaće, nevolje, uznemiravanja, provokacije, zlostavljanja, fizički nasrtaji umnožili, a on je, kada su u predajama, vidjevši sve to, dok je on bezbjedan, vidite, saosjećajnost, empatiju poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vidjevši stanje u kome su njegovi ashabi, veliki broj njih, a on živi bezbjedno zbog ugleda koji kod Allaha uživa, naravno, a i zato što je pod zaštitom Amidže Ebu Taliba, ne može da im pomogne, a on je bezbjedan. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem im rekao, pođite u Abesiniju, tamo vlada kralj koji ne dopušta da se ikome čini nepravda, to je zemlja iskrenosti. I budite tamo dok vam Allah ne da izlaz iz onoga u čemu ste, u čemu se nalazite. Što se razloga odlaska ashaba u Abesiniju tiče, razloga ili ti uzroka toga, u to spada, prvo, reći ću, povećanje broja muslimana, povećanje broja vjernika, povećanje broja muvehida. Jer da je ostao, zašto je ovo uzrok da se ide u Abesiniju, da je ostalo desetak ili 20 ili 25 muslimana, možda stvar ne bi bila toliko alarmantna za mušrike i možda usled toga, usled nemanja opasnosti po mušrike, po njihovu vjeru, po njihov kufr širk, po njihova primanja, po njihovu zaradu od melsima, od sajma, od hađa tadašnjeg, možda ne bi ni bilo potrebe za odlaskom u Abesiniju, ne bi bilo toliko pritiska od strane mušrika, ali je povećanje broja muslimana uzrokovalo još i veće pritiske prema njima od strane mušrika, što je naravno zahtijevalo da se nešto promijeni, da se nešto učini. Nakon toga drugo, očuvanje vjere. Očuvanje vjere kao razlog odlaska ashaba u Abesiniju. Dakle, kad kažemo očuvanje vjere, ne mislimo očuvanje vjere kod tog i tog pojedinca, nego prosto da se očuva vjera, da taj din ima prosperiteta, da ako se ugasi iskra islama u Mekki ili se toliko pritisak mušrika pojača, da ta prethodnica bude prethodnica konačnom i općem preseljenju svih muslimana u Abesiniju vremenom. Dakle, da se sačuva vjera, ne vjera u tebi, meni kao pojedincu, jednom drugom ashabu, već vjera inače, da se islam očuva na taj način, da se preseli ta iskra islama i na drugo mjesto. Treće, širenje da'ave izvan Mekke. Osim očuvanja vjere, i pod pretpostavkom da će se vjera sigurno očuvati i bez preseljenja, recimo, ipak je bilo potrebno da se dava proširi i izvan Mekke. I da napomenem, da vas podsjetim da ovo nije prvi put da islam izađe izvan Mekke. Podsjetit ću vas na Amr ibn Abese, Esulemija. Njemu smo govorili još kao jednom od prvih, ajde da kažem možda 20 muslimana. Amr ibn Abese je došao južno od Mekke, je čuo čovjeku koji juhbiru ahbara, koji priča o nekim vijestima, koji ljudi obavještava o nekim važnim stvarima, čuo čovjeku koji za sebe kaže da je poslanik, vjerovjesnik. Pa je došao, kao smo govorili, pred njega da čuje šta on ima da kaže, pa ga je pitao šta si ti, pa je poslanik rekao ja sam vjerovjesnik, šta to znači? Allah me je poslao. Sa čim te je poslao? Govorili smo o tome. I kad je prihvatio islam, poslanik sa svemu je rekao, ne možeš to podnijeti sada uz nas, nego idi. Pa je Amr ibn Abese se vratio južno u svoj narod da tamo čini davu, da tamo poziva ljude ili da tamo nemaju ruku ispolji islam. Da ga ispolji, da ga se pridržava. Amr ibn Abese nije ostao u Mekki, a postoje musliman. Dakle, dava se polako počela širiti van Mekke. Također Ebu Zer, govorili smo da je Ebu Zer došao iz svog predjela, da je čuo neke vijesti, da je poslao brata Unejsa koji se vratio iz Mekke ponovo na brežuljke oko Mekke i rekao mu, čuo sam govor čovjeka čiji govor nije pjesništvo, pa je Ebu Zer sišao u Meku i također primio islam kao njegov brat, ispolio svoj islam, pa je bio tučen zbog toga i onda sa svojim bratom i majkom, jer mu je poslanik sam rekao, ne možeš ovdje da izdržiš, malo nas je, idi, kad čuješ da sam ojačao, ti mi dođi. Pa je Ebu Zer sa svojim bratom i majkom otišao u svoj narod kao musliman, van Mekke. Pa smo pomenuli da ima da je Ezdija, koji je iz predjela Ezd došao, iz Ezda došao radi trgovine ili radi obreda hađa tadašnjeg njihovog, uglavnom kada su ga upozorili na Muhammeda, s.a.v. koji je opčinjen, on ga je poželio, kao što malo preko, poželio liječiti, pa je došao pred njega čuvši Kur'an, povjerovo i vratio se u svoj kraj, odakle je došao. Pa se dava tako širila, a sada je bilo potrebe da se proširi i na druge predjele, i tako je došlo do odlaska u Abesiniju i sa tim motivom i zbog tog razloga i uzroka. I četvrto, potraga za sigurnim mjestom za muslimane. Potraga za sigurnim mjestom za muslimane, sada kažem sa fizičkog aspekta. Ono drugo je očuvanje vjere u smislu da islam opstane, da ima svoje nosioce, pa makar poginulo pola njih, da islam ipak opstane. A ovo četvrto je više biološki, to jest strateški ili ti bezbjedonosno, da se očuva najbolja vjernička skupina. A Abesinija se, kao što rekao, smatrala, poslanik sa sveme znao o tome da je to mjesto na kome muslimani mogu biti sigurni dok se ne ojača islam i dok ne bude došlo bolje doba bolji dani za teuhid. Dakle, potraga za sigurnim mjestom za muslimane kao četvrto, i spomenut ću razloge odabira Abesinije. Zašto je baš Abesiniju odabrao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zašto je baš predložio ashabima, zašto je uputio u Abesiniju, u Ardul Habeše? Zašto je poslao baš u zemlju Abesinsku? Učinjaci su spominjali ove stvari, dakle zašto ih nije poslao u Bizantiju, zašto ih nije poslao u Perziju, zašto ih nije poslao u Jemen ili nešto slično. Pa spominje se da je Neđaši bio, en Neđaši, govorit ćemo da on imamo je Asham, Neđaši je u stvari samo titula. Neđaši je vladarska titula poput titule Kajsara ili Cezara ili ti Kisre ili Faraona ili Despota ili Vojvode ili Kralja, Cara, Vožda i ne znam čega sve ne. Znači, Neđaši je bio pravedan vladar. Jer, kao što rekao smo, poslanik Saselem je rekao, idite u Abesiniju, tamo vlada kralj koji ne dopušta da se ikome čini zulum. Pravedan vladar. Nakon toga, kaže se i da je Neđaši bio dobar čovjek. Znači, jedno je pravedan vladar, a drugo dobar čovjek. Može neko da bude pravedan vladar, da bude nevjernika, da nije pojedinačno, da nije dobar čovjek. Kaže se da je bio dobar čovjek, da je bio poznat i čuven po svojoj dobroti. A ta dobrota se pokazala ubrzo u njegovoj zaštiti muslimana i njegovoj otvorenosti prema istini, a to nije njegova pravednost kao vladara, već ipak pravednost ili dobrota kao čovjeka, kao pojedinca. Kada je čuo ajete kuranske od Džafara ibn Abi Taliba radijallahu anhu, kada je čuo Kur'an koji govori o Merjemi, pokazao sklonost ka islamu i ubrzo ga prihvatio. Nakon toga, činjenica da je Abesinija bila sigurno mjesto. Da je bila sigurno mjesto, da je bila daleko od poprišta bitaka tipa bizantijskih i perzijskih predjela, gdje se stalno vodio rat, već je zaista bila bezbjedna tada, na njenom čelu pravedni vladar koji je dobar čovjek, a usto i sigurno mjesto. Također, poslanik sa selem je volio Abesiniju. U hadisu koji prenosi Zuhri, navodi se da Allahom poslaniku sa selem bilo najdraže da se hidžra učini u Abesiniju. Zuhri ga bileži u El Megazi, u dijelu o vojnim pohodima. I naravno da postoje razlozi za tu ljubav, a od toga su opet već spomenuta pravednost Neđašije, pravedna vladavina njegova. Također, volio je Abesiniju zato što su Abesinci ispovjedali kršćanstvo, bili su kršćani, a svakako je ta vjera bliža islamu od širka, od politeizma mekkanskih mušrika. Kao što znamo iz sure Rum, njenog početka, govorili smo o tome da Allah govori da će Rimljani, tj. Bizantinci, ubrzo i nakon svog poraza ipak nadladati Perzijance, pa će se vjernici radovati. Pa će se vjernici radovati. Radovati što su kršćani nadjačali i pobjedili mnogoborce Perzijance koji su slični u vjeri sa Mekelijama. Tako da je pripadnost tog naroda kršćanstvu ipak bila jedan, ajde kažemo, plus u tom momentu. Dakle, islamske zemlje nema. I najbolje gdje se može otići je Abesinija, eventualno možda Bizantija. Ali kažemo, Bizantija je poprište borbi protiv Perzijanaca i Bizantija nije bila pravedna, pravedna vladavina. Nakon toga, osim pravedne vladavine Neđašije, koja je bila razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio Abesiniju i to su bili kršćani, treće je to da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao dosta o Abesiniji iz priča svoje dadile Umu Ejmen radijallahu anha. Govorili smo mnogo puta o Umu Ejmen Bereki radijallahu anha, koja je bila Abesinka, crna robinja. I također zavolio je Abesiniju vjerovatno i zbog Bilala ibn Rabaha, svog vjernog odanog ashaba i tako dalje. I nakon toga i peto, razlog za odabir Abesinije je vjerovatno i u trgovačkim vezama koje su postojale između Mekke i Abesinije, a ta trgovina je bila oslonac i stub ekonomije Kurajša. Abesinija je bila jedan od velikih trgovačkih centara regije čitave. I mnogi muslimani su je poznavali Abesiniju sa svojih trgovačkih putovanja ili su bar slušali mnogo o njoj, o Abesiniji, od onih koji su putovali u nju. Imam Taberi, govoreći o uzrocima hidžre u Abesiniju, kaže Abesinija je bila jedan od trgovačkih centara koji su pohodile Kurejšije, koji su posjećivale Kurejšije. Ona je za njih, ona, Abesinija za njih Kurejšije predstavljala izvor obilne opskrbe, sigurno mjesto i dobar pazar. Dakle, riječ ima Metaberija u govoru o razlozima odabiru Abesinije za hidžru u nju. Ovdje ćemo zastati, inša Allah, Moleći Allaha tebareke ve teala da primi od nas i da poveća naše korisno znanje. Na sljedećem predavanju ćemo inshallahu teala govoriti o samoj hidžri u Abesiniju, koliko ljudi je otišlo, koliko žena, kako su to izveli. Govorit ćemo citirajući predaje kod Ibn Ishaqa iz Edalailu Nubuwe, iz Tabakatul Kubra i tako dalje. Govorit ćemo o tome, o toj specifici, govorit ćemo o toj zemlji, o Najdžašiju. Molim Allaha tebareke ve teala da primi od nas, da nas poduči, da nam oprosti, da nas umilo svoje uvede. Wa yaqulu qawli hadha wa astaghfiru Allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الصدق تعدو طيالي تستاجر من الخطأ.